hasieran errandugun bezala gaurkoan Gasteizko Etxebizitza Sindikatuko kidearen Maitanerekin mintzatuko gara izan ere, ba bueno, salbuespen egoera honetan zehar Etxebizitza Sindikatuak edukitako jardunaren inguruan eta abiatu berri duten kanpaina baten inguruan mintzatu nahiko genuke, ozkailu utzik ez kanpainaren inguruan eta horretarako erran bezala Maitanerekin mintzatuko gara gaurkoan dagoeneko telefonaren bertzaldean daukago egunon Maitane.
Egunon.
Bueno, ba, aipatu dugu ez, Gasteizko Etxebizitza Sindikatuaren berri emaneko genuke eta eginen izun lehenengo galdera hori da ez, ea, ba, bueno, zein izan den sindikatuaren jarduna, ba, salbuespen egoera hasi zenetik.
Bai, ba, salbuespen egoera hasi zenetik eta krisi egoera hau hasi zenetik ez, argi ikusi genuen Etxebizitza Sindikatutik, ba, orokorrean proletargoaren bizi baldintzen okertzea handi bat ematen ari zela, defentsarako gaitasunik gabe zegoela eta burgesiaren ofentsiba bortitz baten aurrean indefentso zegoela, ez? Honen aurrean ba oso argi ikusi genuen antolatzeko, oso antolatzen jarraitu behar genuela, honen behar handi bat zegoela, ez? Eta pare bat kanpaina jarri genituen martxan, alde batetik etxebizitza doakoa unibertsala eta kalitatezkoa aldarrikatu genuen, ba, proletalgoaren interesa defendatzeko beharrizko aldarri moduan, ez? Aldarri hau soilik aurkeztu daitekelako ba, kapitalaren aurka eta sistema kapitalistak etxebizitza auzian oso ageri uzten duen klase kontra esanen endipen modura, ez? Bestalde batetik, aipatu bezala, ba, proletalgoaren defentsarako gaitasun murritz horietan ba, aldatzeko gure alea jartzeko indarrak egiten ari gara. Eta konfinamendu bitartean, ba, sindikatuarekin kontaktatu alizateko korreo bat martxan jarri dugu, ez? Etxebizitza arazoa pairatzen duen edonork, ba, bere arazoa azaldu ezan. Eta honen aurrean, ba, gehien bat aholkularitza juridikoa ermatu dugu, bateratako lege juridiko berrien analisiak, ba, alokairuen laguntzen eskemak egitea, ba, korreora idazten zuen jendeari laguntza juridiko bat emateko asmoz, eta ba, inposatutako burokrazia horren buruko mina gutxitzeko asmoz, edo eta hizkuntza zailtasunagatik ulertzen ez dutenei laguntzeko asmoz, eh? Ba, baita aldiaren ezakigu sabadaki gobetela nahikoa, zerbitzu sozialak saturaturi daudela, lo egiteko leku bat eskatzeko gaitasunik gabe, eta bestalde gobernu kateratako laguntzak nahikoa ez dira, familia asko ez dute, osa ez dituzte irizpida betetzen, ba, alokairu laguntza horiek jasotzeko, edota jaso ezean, ba, zor hori epe ertain batera ordaindu alizateko, ez? Eta, ba, egoera honen aurren, bai, barkatu.
Segi, lasai.
Ah, bai, ba, egoera honen aurren, ba, esan detena, beharrezkoa ikusi denun, inoiz baino gehiago, antolatzen jarraitzea, eta elkartasun hau ematen jarraitzea, ez?
Aipatu duzu maitan, ez? Korreo bat, ba, bueno, bideratu bai. Duzuela hau hasi zenetik, eta, ba, bueno, suposatzen dut, hainbat jende hurbildu izan zaizuela egoera honetan zehar, eta galdetu nahi nizun, ba, bueno, hoiei dagokionez, ba, ezakit zein sektorek esango zenuketen, ba, pairatu dutela gehien etxe bizitza arazo hau, ez?
Ba, korreoa martxan jarri genunetik, egia da, emakume uneko handi bat gerturatu dela, nabari da, ba, orokorren sujetu zaurgarrik pariatzen dituztela krisi garaietan egoera latzgarrinak, ez? Orokorren langile klaseren bizi baldintzak okertu direla, baino emakume langileon lan harremanen prekarizazioa handi bat eman da, ez? Sujetu debaluatu egaren einean, eta ba, etxebizitzarazoa modu latzgarriago batean pairatzera ba, kondenatuta gaude, ez? Adibidez, ba, etxeko langile bat, ba, lanik gabe gelditzean, eta lanetik kanporatzean, ba, zuzenki etxerik gabe gelditzeko egoerak, eta abar ikusi ditu. Eta bestalde batetik, ba, papelik gabeko jendea da beste sujetu bat etxebizitzarazoa asko pairatzen duena, izan ere, ba, kontraturik gabeko alkilerrak izan da, laguntzak eskatzeko gaitasunik ez dute, aukerarik ere ez dute, eta horrek egoera oso zaurgarri batean ere uzten dira.
Bueno, beraz, ba, erran bezala, ez, langileria eta bereziki, ba, bueno, emakumeetan ere, ba, bueno, fokua jarri duzue. Ozkailu utzik ez, kanpaina abiatu berri duzue, Maitane, eta, bueno, ez dakit, komentatzen aldiguzun, bazaltzen aldiguzun, zertan datzan, ba, kanpaina hori, eta, bueno, ba, nola egin daitekin ekarpen bertara?
Bai, noski, ba, bueno, etxebizitza arazoa lantzen hasi ginenen, ba, oso argi ikusi denun, zelotura zion baita etxebizitza eta janari auziarekin, ez? izan ere proletalgoak askotan ez du gaitasunik ez bata ez bestea eskuratzeko eta beharrezkoa ditugun behar batzu dira, ez? Edota familia asko gaukie egoera batean aurkitzen dira non erabaki behar dute. Edo etxe bizitza edo janaria eskuratu, ez? Gainera, argi ikusi dugu, bat zerbitzu sozialetara joan da, jende askori, ba, irizpidea betetzen ez dituztela esan, eta janaria lortzeko aukerarik ez dutela esan. Edota, hilabete itxaron behar izatea zerbitzu sozialen jantokitako txartelak lortzeko, sei umez zure kargu dituzunean, ez? Asistentzia berriak eskatzeko prozedimenduak geldoago daude, eta zailtasun asko daude hauek eskatzeak orduan, ez? Ba, egoera hau ikusita eta argi izan da, etxebizitza sindikatuaren helburua, langileen autoantolakuntza bultzatzea dela, ez, gure interesen alde, eta klaserik gabeko gizarte bat egitera bidean, ba, hau ikusita, dana bakiogu zabela utxik zindela borrokatu, eta ba, dinamika hau martxan jartzea erabaki genuen ahalen heinean janaria bermatu alizateko, ez? Hortaz, ba, dinamikan dirua lortzeko kanpaina martxan jarri genuen, bizum, eta kontu korronte bat irekien nituen. Jendeak alden einean aportazio ekonomikoak egin alizateko, eta diru horrekin korreora idazten digun, eta janaria lortzeko bermerik ez duen jendeari, ba janaria eskaintzen zaio, ez? Nahi izatekotan, oinarrizko elikagai eta produktuen, ba, erosko erosketa bat banatzeko, eta ba, hortan gabiltza.
Primeran ezakit maitan edukazun ba bueno, horretan parte hartzeko aipatu duzu, ez? Behar duenak ba bueno, idatzi dezakela korreo horretara, ezakit korreo hori eskura daukazun edo bueno, bertzela ezakit nola lortu daitekin edo sare sozialen bidez
bai.
Edo.
Etxebizitzasindikatua@gmail.com da korreoa.
Ados.
Eta ba bizuma eta kontu korrontea ba ez dauzkete hemen, baino etxebizitza sindikatuko sare sozialetan aurkitu daiteke edo zein karteletan hauen zenbakiak nahi duena aportazio ekonomiko bat egin alizateko alduen einen.
Bueno, ba hortxe ez, Ozkailu Hutsik ez kanpaina abiatu berri duzuela eta bueno, ba hortxe bai azalpena eta baita ba bueno, gonbidapena ere akitzen joan behar dugu Maitane, baina ba bueno, etorkizunari begira ere galdetu nahi nizun, ez dakit lan ildo berririk aurre ikusten duzuen edo bueno, momentuz Ozkailu Hutsik ez kanpaina honekin ba bueno, jarraituko duzuen, ez dakit zer aurreratzen aldi guzun, ba bueno, etorkizunari buruz.
Bai, ba, gaur arratsaldean sindikatuaren, txoita sindikatuaren tresna berri bat publikatuko da. Etxen babesarea da izango litzateke tresna berri hau, ez? Lehen esan bezala, ba, proletargoaren defentsarako gaitasunak antolatu behar ditugu, eta gaur egun inez baino berrezkoa da. Horregatik sortu dugu sare bat etxeak defendatu alizateko, eta etxe hauen aurka ematen diren erasoen aurrean, efektiboki erantzuteko gaitasunak izateko, ez? Egoera ezberdinak izan daitezke, ba, etxe kaleratze legal, zein ilegalak, edota jabeen, edota poliziaren jazarpen eta mehatxuak, hortaz, tresna hau, ba, egoeran aurrean mobilizatzeko tresna bat da, modu azkar eta efektiboan erantzuteko asmoz sortua. Eta ba, sare honen parte izan daiteke ba, sindikatuko kide den edonor, edota sindikatuko kide ez den, baina babes horretan parte hartu nahi duen edonor, ez? Sarea WhatsApp kanal baten bidez gestionatuko da, gaur arratsaldean egingo da WhatsApp kanala, eta bertatik deialdia zabalduko dira. Hau da, horrelako eraso bat pairatzen, sindikatuarekin harremanetan jarriko litzateke, sindikatuak goraren balabarazio azkar bat egin, eta WhatsApp kanal horretatik abisua pasako luke, deialdi edo eskaera zehatzak egin. Ba, adibidez, etxe batera berturatzeko deialdi bat luzatuz, edo beste egin bat gauza.
Primeran, Maitane, bueno, ba, mila esker kontatu izanagatik, ba, bai, egoera honetan zehar egindu zuen lanketa, baita kanpaina berria, eta, ba, bueno, hemendik gaur arratsaldetik aurrera sortuko duzen, bueno, sare edo, ba, honen berri eman izanagatik. Maitane, ezakit, zeo zer gehiago gehitu nahiko zenuken, zeo zer gelditu zegun esan gabe, edo, bueno, gaurkoagatik, ba, hementxe bukatuko dugun elkarrizketa.
Bai, ba, azken gauza gonbidatzea benetan WhatsApp sare, bueno, WhatsApp kanal horretan parte hartzea, eta alden egin deialdiei erantzutea. Alik eta gehien erantzun alizateko, ba, jasotun ditugun eraso, eta gure etxen defentsa bat bermatu alizateko. Eta hori xe.
Bueno, ba, hortxe deialdia, Maitane, ba, mila esker, Gasteizko Etxebizitza sindikatutik, ba, bueno, informazio guztia eman izanagatik. Egun hona izan.
Aizuei berdin.
Aio.
Agur.